Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Саламатсыз, урматтуу угарман, 14 февраль дүйшөмбүдө кечки уктурууларды улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз айыл чарба кооперативдерин, үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндөгү 309 токтомуна каршы болгон фермерлер министрлер кабинетине кайрылып, токтомду кайра иштеп чыгууну же чакыртып алууну сунушташкан эле. Дал ушул токтомдун чоожайы тууралуу Азаттыктын суроолоруна айыл жана суу чарба министри Аскар Жаныбеков жооп бермекчи.
Көбүрөөк үрөнөндүрүүнү милдеттендирүү менен мамлекеттик фондун жеринен жер берүү максат.
Кыргызстанда акыркы жылдары турак жай кооперативдери деп аталган уюмдар көбөйдү. Алардын кеңселери ар дайым жандуу болуп, үй жай, унаа сатып алуу үчүн каржылык колдоо издеп келгендерге толуп турат. Кооперативдердин ишмердиги тууралуу элдик экономика түрмөгүн бар.
Нексан компаниясына барып договорду түзүп, биринчи 25%ине берсең, 6 айда сага үй алып берет экен. 30%, 50% дегендери бар экен. Мен 25%ине төлөп, үй алганга договор түздүм.
Алдыда мына ушул темадагы баян маекти угасыз, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач бул саатка карата жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын президенти Джо Байден менен Украинанын президенти Владимир Зеленский 13 февралда телефондон сүйлөшүп, Украина орус чек арасындагы чыңалууну талкуулашты. Байдендин администрациясы кабарлагандай, алар дале чыңалууну дипломатиялык ыкмалар аркылуу чечүүгө ыктап турушат. 30 мамлекет мүчө болгон НАТОго Украинаны кошууну тездетүү маселеси былтыр жайында каралган. Мындан кийин Орусия Украинанын чек арасына 100 000 аскерин тартып, ага каршылык билдирген. Казакстанда январь окуяларына байланыштуу кармалып, кийин кайра коё берилген кыргыз жарандары Чолпонбек Сыдыков менен Викрам Рузахунов боюнча бул өлкөнүн жазык кодексинин кыйноо деген беренесине негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын акыйкатчысынын аппараты башчысы Аскат Азарбеков Бишкекте өткөн пресс-конференцияда билдирди.
Иш козголуп, иш адилеттүү, акыйкат каралат деген кепилдигин беришти жана бардык чогуу чаран алып барылчу иштер менен алек болот дешти.
Эмерек орнотуучу болуп Казакстанга барып келип иштеп жүргөн Чолпонбек Сыдыков дагы, белгилүү музыкант, пианист Рузахунов дагы казак полициясынын катуу ур токмогуна кабылышкан. Соңку маалымат боюнча январь окуяларына байланыштуу кармалган бир кыргыз жараны азыр Тараз шаарында кармалып турат. Аларда Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков кыргыз казак чек арасынан жүк алып өтүү кыйындап, жүк ташуучулар Евразия экономикалык биримдигинин принциптерине туура келбеген тоскоолдуктарга туш болуп жатканын бүгүн парламенттик комитетте айтып чыкты.
Ошол барыс складта фураларыбыз жума, жарым ай, түгүл бир ай ичинде негизсиз турушат экен. Болгон товарларды ачат, упаковканы бузат, документтерди алып кайра бербей жашат. Мындай иш аракеттер карым катнаш Евразиялык экономикалык биримдигинин түзүлгөн бүт келишимдерди аткарбай бузат.
Башка жаңылыктардан Алмазбек Бейшаналиев Кыргызстандын билим берүү жана илим министри болуп дайындалды. Бул тууралуу бүгүн өкмөттөгү булактар кабарлашты. Жаңы жетекчини жамаатка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тааныштырууда. Бейшаналиев 41 жашта, ал 2017-18 жылдары өкмөттүк аппараттын билим берүү, маданият жана спорт боюнча бөлүмүн башкарган. 2020 жылдын октябрынан 21 жылдын 5 майына чейин билим берүү жана илим министри болуп иштеген. Былтыр июнь айында Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы кеңсеси жана башка уюмдардагы туруктуу өкүлү болуп иштеген болчу. Оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбековдун жардамчысы Айсулуу Кудайбердиеваага карата козголгон кылмыш иши боюнча алгачкы сот отуруму бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда өттү. Кийинки отурум 1-мартка белгиленди. Кудайбердиева улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага 2019 жылы чек арадан туура эмес өткөн деген негизде айып коюп иш козгогонун билдирген болчу жана муну фальсификация деп атаган. Атайын кызмат анын мындай айыптоосуна жооп бере элек. Равшан Жээнбеков өзү алгач 19 жылы, кийин былтыр августта кармалып, декабрда бошотулган. Бишкектеги мурдагы травматология жана ортопедия борбору жакындан бери клиникалык тез жардам ооруканасы катары иштеп баштаган мекемеде кайрадан жаңы жетекчи дайындалды. Башкы дарыгердин милдетин аткаруучу Памир Муратовду бүгүн жамаатка мурдагы жетекчи Сабырбек Жумабеков өзү тааныштырды. Буга чейин башкы дарыгер болуп Дамир Дүшөнов дайындалган болчу. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевдин сөөгү бүгүн Бишкектеги аларча көрүстөнүнө коюлду. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган жетекчилер катышты.
Рахмат, жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит.org тарегинде. Уктуруубузду улантабыз. айыл чарба кооперативтерин үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндө 309-чу токтомго каршы болгон фермерлер министрлер кабинетине кайрылып, токтомду кайра иштеп чыгууну же чакыртып алууну сунушташты. Айыл жана суу чарба министрлиги өкмөт иштеп чыккан 309-чу токтом үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларынын ишин жакшыртуу максатындагы маанилүү токтом деп жатат. Токтомдун чоо жайы тууралуу азаттыктын суроолоруна айыл жана суу чарба министри Аскар Жаныбеков жооп берген эле маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Аскар мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга.
Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр.
Жакында фермерлер айыл чарба кооперативдерин үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндө 309-чу өкмөттүн токтомуна нааразы болуп министрлер кабинетине кайрылды. Бир топ нааразылыктар жер жерлерден келип жатат. Бул негизи токтомдун маңызы, мааниси эмнеде? Эмне үчүн нааразылыктар болуп атат?
Эң негизгиси, биринчи маселе бүгүнкү күндөгү айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөнчүлүгүндөгү болуп аткан акыбал. Биз бүгүн реалдуу карап көрсөк 10% менен 15% ортосунда гана ушул талапка жооп берет деген көрсөткүч менен үрөн өндүрүп келебиз. Кыргызстанда сапаттуу үрөн аз, өтө аз. Аны ар бир дыйканга жетишерлик көлөмдө өндүрүш үчүн үрөнчүлүк чарбаларга ошол айдоо жерлер керек. Көбүрөөк үрөн өндүрүүнү милдеттендирүү менен мамлекеттик фондунун жеринен жер берүү максат. Бул 309-чу токтомдогу жер мамлекеттин жери жөнүндө гана сөз. Кет ушул айыл чарба реформасы болуп атканда 25% калтыргандын максаты да ушул. Асыл тукум чарбалар боюнча мына карап көрсөңүз, бүгүнкү күндө мейли кой чарбасында, жылкы, уй чарбасында болсун, айырмасы жок. Биздин Кыргызстандагы малыбыздын продуктивдүүлүгү өтө төмөн деңгээлде. Мына биздин мисалы үчүн эле жеринде жашаган дыйканыбыз, фермерибиз бир баш уй сатып алам десе дагы, 10 баш уй сатып алам десе дагы бүгүнкү күндө абдан чоң оорчулук. Жок койсо деген маселе. Мына ошолорду Кыргызстандын ичинде чет мамлекеттен алып келип, бул жерден көбөйтүп, анын катардагы дыйкандарды сатып алганга шарт түзүп бериш үчүн асыл тукум чарбаларды колдошубуз керек.
Ошондо да асыл тукум чарбалар, үрөнчүлүк чарбалары канчайым Кыргызстанда, канчалык деңгээлде ошолор кошумча бир колдоого муктаж болуп атат? Деги эле алардын иштеп атышабы?
Мына мен 21 жылдын 3 февралында кызматка келдим, министрдин кызматына келип дайындалдым. Ошол убакта 137 үрөн чарба бар эле. Ошолорду комиссия чыгарып, мониторинг өткөзүп, ошонун жыйынтыгы менен 96 чарба калды. Ортодогу 41 чарба эмне болуп жарабай калды деген сөз. Эмнеге булар ошол үрөнчүлүк статусунан ажырады? Себеби булар талапка жооп берген, иш алып барган эмес. Эми асыл тукум чарбалар боюнча мына ушундай эле көрүнүш. 296 асыл тукум чарбанын ишмердүүлүгүн иликтеп чыкканда 108 калды, 160 ажырады ошол статустан. Көрдүңүзбү? Алар биз асыл тукум чарба болобуз деп иштеп аракет кылды, бирок алар жооп берген жок талапка. Асыл тукум статусунан ажырады деген сөз эмне? Бул асыл тукум малды өндүрүп дыйкандарга сата албайт деген сөз. Биринчиден. Экинчиден, мамлекеттик фондудагы жерлерди пайдаланып жүргөн болсо, аларды жанакындай шартта пайдалануу укугунан ажыратылды деген сөз.
Мамлекеттик фонд деп айтып атпайсызбы? Баягы үлүш жер эмес, бул жерде мамлекеттик фонддо гана жер жөнүндө сөз болуп атат атпайсызбы?
Туура. Кыргызстандагы айдоо жерлери деп айталы, себеби үлүшкө айдоо жер берилген да. 1,268,000 гектар жердин ичинде ошонун 75% дыйкандарга үлүш катары таратылган. Ал дыйкандардын менчиги. Аган эч ким эч нерсе деп айткан жери жок. Калган 25% болбосо бүгүн бир аз өзгөрүүлөр менен 276,599 гектар жер бар.
Мамлекеттики.
Мамлекеттики. Мамлекеттик фондунда турат ал. Мына ошонун ичинде 222,658 таза айдоо аянты. 101,000 гектар жери кайрат, калганы суат. Мына ушул жерлер мамлекеттин саясатты, айыл чарбасында мамлекеттик саясатты жүргүзүүгө жардам бере турган багытталган жерлер.
Ошол жердин баары ижарада болсо?
Ал жерлердин баары ижарада деп айыл өкмөттөр отчет берип жатышат. Ошол жерлердин ичинде 43,599 гектар жер иштетилип жатат деп айыл өкмөттөрүнүн отчетунда турат.
Эми аны сиздер айтат астар, жана өрүүчүлүк чарбаларга, анын асыл тукум чарбаларга беребиз деп атасыздар. Анын өткөрүү механизмдери кандай болуп атат ошондо?
Эми карасаңыз 222,000 гектар жер жөнүндө сөз кылып атабыз деп, таза айдоо аянт деп айтсак, мына быйылкы жылы канча гектар жер бошосо, мына ошонун 75% жөнүндө сөз болуп атат азыр. Мына бошодубу 10 гектар жер, ошонун 75% жөнүндө сөз да. Ошол 75% ошол кооперативдерге, үрөнчүлүк чарбага, асыл тукум чарбага ошол жерде ошолордун муктаждыгы болсо берилет, ошону алып иштетет элек десе берилет. А эми мисалы үчүн ушул айыл өкмөттө ошо 75% жерди асыл тукум чарбага берилбесе, же үрөнчүлүк чарбага берилбесе, ал райондук комиссия менен айыл өкмөттүн ортосундагы келишим негизинде кайра айыл өкмөтүнө өткөзүлүп берилип атат. Айыл өкмөтү өзүнүн комиссиясы аркылуу ошол алам деген кардарларга комиссияда карап туруп берет. Механизм мурункудай эле.
Бирок ошондой болсо да, азыр нааразы тараптын билдиргенине караганда айыл чарба тармагы өндүрүп жаткан азыктардын 88.8% ушул фермерлер чогултуп берип атат дейт. Анан бизге мамлекет заказ бергиле, суу менен эле камсыз кылып бергиле, биз каалагандардын баардыгын жыйнап жайнатып беребиз деп убада берет. Бул канчалык реалдуу биринчиден? Анан бул жылдын үчүн пайдаланбай 309-токтом менен кеттиңиздер.
Дыйкандарга эч ким тоскоолдук кылган жери жок. Ар ким өзүнүн үлүш жеринде айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүп жатышат. Ал жөнүндө маселе жок.
Ошо ижарага алгандар чыгып атат го дейм.
Ооба, ижарага алган, ижараны көп көлөмдө алган жолдоштор, кызыктар бул токтомго каршы чыгып аткандар да. Биздин дыйкандарга сапаттуу үрөндү камсыз кылып берели деп атабыз. Буну башка мамлекетке ижарага берген жерибиз жок. Бир ууч адамдардын кызыкчылыгы үчүн пайдаланган жерибиз жок. Мына ушул өндүргөн дыйкан чарбалар, үрөн чарба да, дыйкан чарба же болсо андан чоңураак чарба, бирок ошолор түздөн түз айыл чарба өндүрүшү менен алектенген чарбалар. Мына ошолор чет мамлекеттен болобу, биздин илим изилдөө институттарынан болобу, бүгүнкү күндөгү заманбап алдыңкы үрөндөрдү алып келип көбөйтүп анан дыйкандарга бериш керек. Эмне үчүн биз ага ушунчалык аракет кылып атабыз? Себеби үрөнчүлүк чарба статусун алыш үчүн биринчиден алардын өзүнүн жеке менчик жери болуш керек. Анысы бар. Экинчиси, аларда кампалар болуш керек, аларда кырман болуш керек, аларда техника болуш керек, аларда кесипкөй специалисттер болуш керек, анан аларда жер, кошумча жер алып анан буну үрөн өндүрүш керек. Үрөн, сапаттуу үрөн агротехнологияларды туура пайдаланган гана жерде өсөт, өндүрсө болот. Ал эмне деген сөз? Ал жанакыл которуштуруп айдоо болуш керек деген сөз. Көрдүңүзбү? Эми эң негизгиси эч ким эч жакка алып кетип аткан жери жок. Жыйынтыгы бул жерлердин. Эми убактысы менен биз өзү далилдейбиз буну баарын тең буюрса. Өтө мындай пайдалуулук коэффициенти аябай жогору болот да. Анан эми ушул жерде балким суроо берип каласызбы? Ижара акысы кайда кетет деген дагы мындай бир көп суроолор бар да. Ижара акы мурун айыл өкмөтүнө түшчү, азыр деле айыл өкмөтүнө түшчү. Эч өзгөрүү жок бул жерде.
Ижара акы канчадан?
Ижара акыны эми ал жанакы комиссия чечип атышат да. Жер жеринде ар ким ар кандай коюп жатышат да. Мына алар комиссияны чечип.
Жана сиз айтып кеттиңиз, ушу 500 гектардан жерлери барлар.
Ооба.
Бар ошолор кызыктар болуп атат деп атасыз да?
Ошондой болушу мүмкүн деп атам.
Ошондой жерлер болсо, ошолордун өздөрүнө жанагындай шарт түздөп жүктөсө болобу?
Биз мына ушул жолку азыр кайра мониторингке кайра чыгардым. Буларды Кыргызстан боюнча балким эртеңки күндө үрөн чарбадан 20-25 калышы мүмкүн. Балким 50 калат, мен билбейм.
Көбөйүшү мүмкүнбү?
Азаят. Азыр мына 96 турбайбы? Мына ошолордун ишмердүүлүгүн текшерип келгиле деп кайра комиссия жиберип атабыз биз. Талаптарга так жооп берген гана үрөнчүлүк чарбалар калат. Калгандары ошол статустан ажырайт. Но бирок алар талапка жооп бергенде чарбаларга мүмкүнчүлүк түзөбүз. Кайра асыл тукум чарба, үрөн чарба түзгөнгө.
Мындай тобокелчиликтер болушу мүмкүнбү? Себеби жана нааразы болуп чыгып жаткандар айтып атпайбы? Дагы эле буга чейин деле ижара алгандардын баары коррупциялык жол менен алышкан, көп аянттарды алган, көп жерлерди алган деп ошолорго эле өкмөт жан тартып ошолордун камчысын чапкандай болуп атат деп атышат да. Ошондой тобокелчилик барбы чын эле?
Андай тобокелчилик жок. Эмне үчүн? Биринчиден Комиссия райондук деңгээлде түзүлүп атат. Экинчиден комиссия өзүнүн ишин толук ачык айкын өткөзөт. Кантип? Биринчиден мына сиз үйрөнчүлүк чарбанын жетекчисиз. Сиз электрондук сайтына арыз бересиз. Бул любой адам ачып кирип көрө алат. Биринчиден. Экинчиден комиссиянын отуруму онлайн өтөт. Жок интернет жок жер болуп калса, анда видеозапись болуп ошол жана сайтка көрсөтүлөт баарлык. Ошо ал жерде аке жаке тааныш билиш кол ийрисине тартат деген маселелер түп жок болот. И ушундайды биз жанакы айыл өкмөтүнүн жер комиссиясына дагы ушундай талаптарды коебуз.
Эмне үчүн ушундай катуу нааразылык болуп атат деп ойлоп атасыз сиз мисалы? Анализ жасап
көрдүңүз бе? Мындай болгон. Ооба, биз анализ кылып атабыз. Эмне үчүн? Албетте, биздин дыйкандардын нааразычылыгы туура. Буга чейинки үрөн чарбалар, асыл тукум чарбалар жана башка көп биздин мекендештерде көбүрөөк жер алгандарда. Өзгөчө үрөн чарба менен асыл тукум чарбаларды айтайын. Субарендага берген дагы мисалдар бар. Экинчи үрөнчүлүк статусун алып жүрүп, сапаттуу үрөн өндүрбөгөн дагы үрөн чарбалар көп болгон. Ошон үчүн ушулардын баарын жокко чыгарып атпайбыз биз азыр.
Кайра комиссия, кайра кыдыруу бул жана элдин талабына жараша жүрүп атасыздарбы?
Жок, жок, биздин өзүбүздүн жумушчу графиги. Биз талаптарды катуулатып атабыз да.
Мисалы, нааразы болгон тараптар бетип атышпайбы? Мисалы, кыргызча айтканда жеп аткан талканы тартып алып, жака берип коюп атат деп атат да. Ушундай реформа жүрүп аткан кезде алардын укуктары кандай корголот? Мындай бир жеңилдиктер, кепилдиктер барбы кандайдыр бир?
Мисал үчүн, мына биз бир топ талкууларды кылып атабыз бул боюнча, ар бир райондукун карап, өзгөчөлүктөрүн карап. Мисалы үчүн кээ бир айыл өкмөттөрдө аз эле жер. Ал жерде үрөн чарба да болбойт. Ал жерде асыл тукум чарба да болбойт. Ал жердин жери аз. Алар жөнүндө сөз да жок. Экинчиден биз бошогон гана жер жөнүндө сөз кылып атабыз азыр. Ижара мөөнөтү бүткөн гана жерлер жөнүндө. Тилекке каршы жер жеринде биздин жөнөкөй дыйкандарыбызды бир туура эмес багытка багыттаган аракеттер болуп атат да. Биздин кылган ишибиз ошол катардагы дыйкандарга жакшы үрөн өндүрүп берүү гана максаты.
Айыл чарба жана үрөнчүлүк тармагындагы 309-чу токтомго каршы чыккан фермерлер тууралуу, ошондой эле токтомдун жөө жайы жөнүндө Азаттык радиосунун суроолоруна айыл жана суу чарба министри Аскар Жаныбеков жооп берди. Маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурду. Азаттык радиосунун 14 февраль дүйшөмбүдөгү кечки берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин элдик экономика түрмөгү бар. Оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбековдун жардамчысы Айсулуу Кудайбердиевага карата козголгон кылмыш иши боюнча алгачкы сот отуруму бүгүн 14 февралда Бишкектин 1 май райондук сотунда өттү. Бишкектеги мурдагы травматология жана ортопедия борбору жакындан бери клиникалык тез жардам ооруканасы катары иштей баштаган мекемеде кайрадан жаңы жетекчи дайындалды. Ооганстанда бир нече аптадан бери дайын болуп жаткан 4 активист аялды өлкөнү башкарып жаткан Талибан абактан чыгарды. Эми кезек элдик экономика түрмөгүндө. Кыргызстанда акыркы жылдары турак жай кооперативтери деп аталган уюмдар көбөйдү. Алардын кеңселери ар дайым жандуу болуп, үй жай, унаа сатып алуу үчүн каржылык колдоо издеп келгендерге толуп турат. Кооперативтер жөнүндө Кубатбек Айбашев кенен айтып бермекчи.
Үй сатып алуу үчүн турак жай кооперативтеринин бирине насыя каражат сураган Бактияр Жамилов 4 февралда келишим түзгөн. 10 жылга бөлүп төлөө шарты менен ала турган 1.5 миллион сом насыяны ага 6 айдан кийин берилерин убада кылышты.
Көп жылдан бери үй алууга жүрөт элем. Анан быйыл өзүм Россиядан келип, келсенийлер айтып калды, Ихсан компаниясы үй алып бергенге жардам берет экен деп. Анан Ихсан компаниясыга барып договорду түзүп, биринчи 25% берсең, 6 айда сага үй алып берет экен. 30%, 50% дегендери бар экен. Мен 25% төлөп үй алганга договор түздүм. Договор түздүм эле анан 1 айда мен 2 миллионго түздүм. Эле 1 айда договорунун башында 3%тен берет экенсиң. 3% болгондо 2 миллиондун проценти акча менен 2 миллиондук 60 000 болот экен. Ошондо мен 2 миллиондун 25% бердим. 25% бергенде мен 560 000 акча бердим. Договорду түздүм, 6 айда өтүшөтүн келет экен. Анан ошо калган акчаны төлөйүн деп өзүм Россияга иштегени жөнөп атам.
Анткен менен Бактияр элден уккан ар түрдүү маалыматтардан улам жасаган ишине санаркапта турат. Аны келишимдеги түшүнүксүз жагдайлар менен салган салымынын коопсуздугу ойго салат.
Үйдү ал өзүнүн акам мисалы мага оформление кылат экен. Үйдүчү. Үйдү мага оформление кылып туруп, бирок кылтыптеп үйдүн керектүү документтери бардыгы аристте болот экен. Мен үйдү төлөп бүткөнчө. Мына төлөп бүттүм десем, мага анан кылтыптепти үйдүн документтери анан колума берет экен да. Анан таа бир жумадан кийин баары анан бул жерде иштеген юрист кызга жолуп калдым. Анан шундай болуп турат. Мен базарат кылсам кандай болот десем, базарат кылсаңыз болот. 50% басып калат. 60 миңден 30 миңден алып калат. Кайра бере тапсаңыз деди. Анан мен коркпой эле кете берейин, мен 2-3 күндөн бери уйку жок, ошону ойлонуп келдим эле десем, эч кандай жарат болбоңуз, үйдү аласыз деп мени кайра кайтарды да.
Дейт Бактыяр. Азыркы учурда Кыргызстанда иштеп жаткан турак жай кооперативдеринин так саны белгисиз. Мамлекет бул жаатта башкаруу саясатын жүргүзбөйт. Бейрасмий маалыматтар боюнча алардын саны 70 тегерегинде деп эсептелет. Турак жай кооперативдеринин иштөө схемасы боюнча мүлк сатып алууну каалаган жаран анын наркынын 25-30% алдын ала кооперативге төгүп, 2-6 айга чейинки мөөнөткө кезекке турат. Анын жетпеген суммасын кооператив кийинки келген салымчылардан чогултулган каражаттын эсебинен төлөп берет. Мындан тышкары салымчылар мүчөлүк үчүн карыз алган мөөнөт ичинде акы төлөп турушат. Бул жылына 2-4% түзөт. Бул каражат кооперативдин ишмердигин каржылоого жумшалат. Кооперативдердин айрымдары сатып алынган турак жайды өзүнө каттап, салымчы карызын төлөп бүткөндөн кийин ага өткөрүп берүүнү убадалайт. Дагы бир бөлүгү турак жайды алгач өзүнө каттап, андан кийин салымчыга узак мөөнөттүү карыз шарты менен берет. Салымчылардан чогултулуп, сатып алууларга жүгүртүлгөн каражаттардын коопсуздугу жана керектөөчүлөрдүн укуктары кепилденген эмес. Мындан улам коомдо турак жай кооперативдеринин ишмердиктерине кооптонуу менен мамиле кылгандар да бар. Алар мындай кооперативдердин Кыргызстанда азыркы учурда иштеп жаткан моделинин өзөгүн пирамидалык принциптер түзөт деп эсептешет. Келечек турак жай кооперативи февралдын башына карай 550 мүчөсүнө турак жай алууга каржылык жардам берди. Дагы 1200 жаран мүчө болуп кирип, турак жайга кезекте турат. Кооператив структурасы мүчөлөрдүн жалпы жыйыны, кеңеш жана башкармалыктан турат. Ар бир мүчө кооперативдин сайтында жеке кабинетин ачып, жүрүп жаткан иштерди жана турак жай алууга кезектин жылышын көзөмөлдөп турушат. Кооперативдин төрагасынын орун басары Адилет Абыканов турак жай кооперативдеринин ишмердиги лицензиялануу керек деген пикирге кошулбайт.
Закон о кооперативах негизинде анан Гражданский кодекс негизинде эле ишмердүүлүгүн алып барат.
Ошол закон 2004 жылы кабыл алган. Ал учурдан бери доработка кылынган элек азыркы күндө ошол доработка боюнча дагы биз өзүнчө каттар жөнөтүп атабыз, чтобы азыркы иштеп аткан кооперативдер ошол имени виду деген пунктка коюлуп эле иштелип атат. Бирок ошол пунктта полный описание кылып кандай иштеш керек, срок коюу болуш керек, очередь болуш керек дегенде жазылып доработка кылыныш керек. Биз аны өзүбүз да признавать этебиз. Ар бир адамдын закон негизинде ошол кооперативде пайовый взностор бар, ошол пайовый взнос алынат. Биз ошол пайовый взностун негизинде биз деген кредит бербейбиз, процент кошулбайт. Биз аяга деген ошол үй алып беребиз. Анан ай айына бул бөлүп коебуз. Бул каржылык лицензияларга турак келбейт да.
Кыргызстанда кооперативдер бирлиги аракеттеги мыйзамдар турак жай кооперативдеринин ишмердигин жөнгө сала албашын билдирет. Кооперативдер жөнүндө мыйзамдын талаптары көп кабаттуу үй куруучулар кооперативдери менен турак жай эксплуатациялык кооперативдерге тиешелүү. Бул мыйзамда адамдар биргелешип көп кабаттуу үй куруп алышса жана аны колдонгон учурду жөнгө сала турган аныктама гана берилген. Бирликтин өкүлдөрү кооперативдер жөнүндө мыйзамда да, турак жайдын менчик ээлеринин шериктештиги жөнүндө мыйзамда да азыркыда иштеген турак жай кооперативдеринин ишмердигин жөнгө салган жоболор жок деп эсептешет. Кооперативдер бирлигинин жетекчиси Айнура Иманбекова мыйзамдагы мындай боштуктар кооперативдерге каражат салып, аны көбөйтүп алууга үмүттөнгөн салымчылардын укуктарын тобокелдикке түртөөрүн эскертет.
Ушул учурда иштеп жаткан турак жай кооперативдеринин мүчөлөрүнүн укуктары, милдеттери, жетекчиликтин орчундуу суммадагы каражатты жыйноодогу укуктары, жоопкерчиликтери, милдеттери, чечимдеринин кабылданышы, отчеттүүлүк, түшкөн пайданы пайдалануу мүчөлөр тарабынан контролдун киргизилиши болуш керек эле да. Мунун баары эч жерде жок болуп атат. Демек бул кооперативдин мындай ишмердүүлүгүн аныктаган бир укуктук негиздер жок. Такна так жазылган бир дагы укуктук базаны таппай жатам да, бир мындай жоктугун көрүүгө болот да, ушундай изилдөө салганда укуктук базага. Мына ушул жердин өзү да мындай бир чоң коркунуч туудуруп турат да.
Иманбекова бул жаатта тобокелдиктер өсүп баратканын, кризистик чегине жеткенде жарылып, андан калктын төмөнкү катмары көп жабыркап калаарын кошумчалады. Каржы маселелери боюнча эксперт Silkway Туракчай кооперативинин түзүүчүлөрүнүн бири Куан Чороев кооперативтердин белгилүү бир мөөнөттө үй алып беребиз деген кепилдик бериши каржылык пирамиданын принциптерине жатарын, алардын ишмердигин мыйзамдык деңгээлде башкаруу зарылдыгын айтат.
Биз өзүбүздүн кооперативти 4 жыл болуп калат, апрелде түзүп атканда бир дагы Кыргызстанда кооператив жок болчу да. Анан ошо 2 жылдан кийин өткөндөн кийин ошол биздин кооперативди көрүп эле баардыгы мындай ошого окшоштуруп ача баштады да. Анын кооперациянын принциптерин түшүнбөй эле ушундай кылса болот турбайбы деген принцип менен эле ар ким ачып эле каалагандар ача баштады да. Албетте мыйзам буга баардыгына жол берет да, бирок мыйзамда ошондой кемчиликтер бар. Бул мындай ачыктык принцип, кооперативдин мүчөлөрүн улам окутуу принциптери, ошол принциптер бүгүндө ал кооперативдерде кармалган жок. Мындай бизнес сыяктуу эле бизнес модель катары эле кетип баратат да. Ошондуктан ошондой пирамидалык мындай схема менен түзүлгөн кооперативдерде өтө чоң коркунучтар бар да, ошо кооперативге киргендер үчүнчү.
Урматтуу азаттыктын угармандары, сиздер элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул жолу назарыңыздарга Кыргызстандагы туракчай кооперативтери тууралуу макаланы сунуштап турабыз. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика уктуруусу.
Азыркы учурда туракчай кооперативтери каржылык операция жүргүзүү укугун ыйгарган уруксат документтерин иш жүзүндө албагандыктан улуттук банк сыяктуу көзөмөлдөөчү мекемелер алардын ишмердигин көзөмөлдөй албайт. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева жарандардан каржылык салымдарды чогултуп, анын үстүнө акча кошуп туракчай алып берүүнү убадалаган ишмердик каржылык пирамиданын мүнөзүнө окшошорун айтат.
Негизи бүгүнкү күндө туракчайга, унаага жана узак мөөнөттөгү кредиттерди улуттук банк тарабынан лицензия алган финансы кредит уюмдары гана бере алат. Анткени негизи эле бул банктык операция болгондуктан бул улуттук банктын сайтында жайгаштырылган документтерге ылайык лицензия алышы керек да, мыйзамга ылайык. Кандайдыр бир лицензиясы жок иш алып барган ишканалар бул мыйзамсыз иш алып барууда. Анткени банктык операцияларды жүргүзүү үчүн жана мен жогоруда айткандай улуттук банктын лицензиясын сөзсүз түрдө алыш керек. Ошондуктан жогоруда айткандай жарандар ушундай кандайдыр бир депозит салып анан кийин көп убакытка кандайдыр бир кредит бересиңер үйгө, турак жайга, же болбосо жанагы ири суммадагы, ири өлчөмдөгү оокат сатып алууга ушундай кандайдыр бир оңайлуу шарттар менен бурмалаган болсо, анда бул финансылык пирамидалар болушу мүмкүн.
Туракчай кооперативтеринин ишмердиктери боюнча мамлекеттин позициясы бирдиктүү эмес. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын позициясы бул жаатта улуттук банктыкынан айырмаланып турат. Агенттик туракчай кооперативтери каржылык операция жүргүзүү үчүн көзөмөл органдарынан лицензия алышы керек деген пикирге кошулбайт. Мекеменин өкүлү Эрдос Айсараконов муну мындайча түшүндүрөт.
Там же идет объединение.
Туракчай кооперативтери салымчылардын бирикмеси да. Алар насыялап алган каражат менен иштебегендиктен көзөмөл органдары тарабынан лицензияланбайт. Мисалга алсак, каржы насыялык уюмдар насыя каражаттар менен иштегендиктен улуттук банктан лицензия алышат. Туракчай кооперативдери Адилет министрлигинен каттоодон өтүп, күүлүк алып эле иштей беришет. Негизги көңүл бура турган жер ушул. Ошондуктан алар финансы рыногун көзөмөлдөө кызматынан же башка көзөмөл органдарынан лицензия алышпайт.
Другими надзорными органами.
Туракчай кооперативтерине негизинен үй жайга муктаж, бирок сатып алуу мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандар жана чет элде эмгек миграциясында жүргөндөр көп кайрылышат. 3-4 пайыздуу ипотекалык насыя алууга шарты жоктор үчүн альтернативдүү вариант катары түзүлгөн керектөөчүлөрдүн мындай кооперативтерине кыргыз мыйзамдары тыюу салбайт. Каржылык пирамида формасындагы ишкерликте туракчай, унаа, жер тилкеси өңдүү кымбат мүлктөрдү сатып алууну каалаган адам анын суммасынын белгилүү бир бөлүгүн төлөп, калганын уюмга жаңы келген кардарлардын эсебинен жабат. Улам кийин келген мүчөлөрдөн чогулган каражат мурдагылардын карызын жаап кете берет. Кыргызстандын жазык кодексинде каржы пирамидасы менен алектенүүгө тыюу салынган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган бардык макала баяндардын кеңири топтомун биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тышкары Facebook-тагы Кыргыз Азаттык уналгысы, Twitter-деги Азаттык радиосу, Instagram жана ВКонтакте-деги Азаттык чекит KG деген баракчаларыбыздан да таба аласыз. Одноклассникте болсоңуз анда Азаттык радиосу деген баракчага жазылсаңыз болот. YouTube-тагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Ал эми WhatsApp-тагы номерибиз 0559 988 755. Сизде да сунуш пикир болсо күтөбүз. Мен Атыжонун Бактыгүл Чыныбаева 14 февраль дүйшөмбүдөгү жарым сааттык берүүбүздө жыйынтыктайбыз. Азыр толкундоготурбой туруңуз. Дагы бир нече секундтардан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталмакчы.